Assalamu alaikum, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda dunyo musulmonlari hayitlamoqda.
Bugungi bayram namozda ham ko'chalarda ham odamlar qog'ozdan yasalgan joy namozlarini sotib olib ko'chalarga namoz o'qidilar.
11 yillik umumta'lim tizimiga o'tish O'zbekistonni qoloq davlatlar safiga qo'shishi mumkin.
Bizning ta'lim tizimimiz chirib tamom bo'lgan edi. Ishdan qolgan masalalar bilan zamonning o'zgarib ketganini tan olmasdan yashab keldik.
Bu borada qurultoy dasturida tinglaysiz. Xalqaro hayot, amirliklar Qatar bilan kelishuvlar nazorati uchun AQShdan yordam so'radi.
Ozodlikda xabarlar.
25-iyun xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. 25-iyun kuni musulmonlar yashaydigan aksar mamlakatlarda Eid al-Fitr nishonlanyapti. Bir qancha davlatlardagi muftiyatlar Ramazon oyi 24-iyunda tugashi, 25-iyul kuni esa hayit namozi o'qilishi haqida fatvo chiqargan. Xususan Markaziy Osiyoning Qozog'iston va Qirg'iziston mamlakatlarida Eid al-Fitr bugun nishonlanmoqda. O'zbekistonda esa Ramazon hayiti qo'shni Tojikiston va Turkmanistonda bo'lgan kabi 26-iyun kuni ertaga nishonlanadi. O'zbekistonda Eid al-Fitr dushanba kuni belgilanganiga qaramay, Rossiya va Qozog'istonda mehnat muhojiratida yurgan minglab o'zbekistonliklar hayit namozini bugun ado etdilar. Jumladan Moskvadagi muxbirimiz Ulug'bek Yo'ldoshev quyidagilarni xabar qildi.
Prospekt Mira mavzesida joylashgan katta asosiy masjidlardan birida hayit namozi soat ertalab 7:00 boshlandi. Ravil Gaynuddin kelib, asosiy tabriklardan boshladi. Tabriklardan biri Vladimir Vladimirovich Putin, Rossiyaning prezidenti, hayit namoziga kelgan musulmonlarning hammasini tabriklar yuborgan ekan. O'sha tabriklarni kelgan musulmonlarga o'qib eshittirdi. Bundan tashqari elchilarning tabriklari, davlat rahbarlarining tabriklarini eshittirib, o'shandan boshlandi. Keyin namoz o'qildi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokiston prezidenti Mamnun Husaynga maktub yo'llab, Pokistonning Parachinar, Kvetta va Karachi shaharlaridagi terrorchilik xurujlarida qurbonlar bo'lgani uchun hamdardlik bildirdi. Mazkur jirkanch hodisalarning butun islom ummati uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyida va muborak Eid al-Fitr ayyomi Arafasida sodir bo'lgani barchamizni tashvishga soladi va O'zbekiston bunday yovuz xatti-harakatlarni keskin qoralaydi, deyiladi Shavkat Mirziyoyevning hamdardlik maktubida. 26-iyun kuni Toshkentda Vengriya elchixonasi ochilishi rejalangan. O'zbekiston Today xabariga ko'ra, Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelish kutilayotgan Vengriya tashqi iqtisodiy aloqalar va tashqi ishlar vaziri Peter Siarto elchixona ochilish marosimida ishtirok etadi. Peter Siarto 2 kunlik tashrif davomida O'zbekiston Oliy Majlisi Senati, Vazirlar Mahkamasi, Tashqi ishlar, Tashqi savdo, Qishloq va suv xo'jaligi vazirliklari hamda investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi, shuningdek savdo sanoat Latasi rasmiylar bilan muzokaralar o'tkazish rejalangan. Yaqin kunlarda Farg'ona Marg'ulon Qo'qon va Farg'ona Marg'ulon Andijon yo'nalishida elektropoyezdlar qatnovi yo'lga qo'yiladi. UZA xabariga ko'ra, bu vaqtda prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona mexanika zavodiga tashrifi chog'ida ma'lum qilingan. Soatiga 120 km tezlikda yuruvchi elektropoyezdlar 6 vagondan iborat bo'lib, bir yo'nalishda 600 yo'lovchiga xizmat ko'rsata oladi. Rejaga ko'ra, joriy yilda Farg'onadan Marg'ulongacha bo'lgan 7.7 km temir yo'l elektrlashtirilib, xorijdan yana 10 elektropoyezd olib kelinadi. Angliya shimoli sharqidagi Newcastle upon Tyne shahrida Ramazon hayitini nishonlayotgan olomon ustiga avtomobil bostirib kirdi. Buning natijasida 6 kishi, jumladan 3 bola Royal Victoria kasalxonasiga yotqizildi. Bu haqda xabar qilgan Britaniyaning Sky News telekanali Northumberland grafligining tez tibbiy yordam xizmatining matbuot xizmatiga tayangan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hozircha mazkur voqea terrorchilik hujumi natijasida amalga oshirilgani inkor qilingan. Xitoylik qutqaruvchi 25-iyun kuni ham yer ko'chkisi bosib qolgani gumon qilinayotgan 100 oshiq kishini qidirishni davom ettirdi. Ushbu mamlakat janubi-g'arbida joylashgan Sichuan viloyatining Sinmo qishlog'ida o'tgan shanba 24-iyun kuni tog'ning bir qismi qulab tushgandan so'ng ko'chki 40 yaqin uyni bosib qoldi va daryoning 2 kilometrcha bo'lagini to'sib qo'ydi. Sinmo qishlog'i ma'muriyati targ'ibot bo'limining rasmiy mikroblogida xabar qilinishicha, yakshanba kuni ertalab 9 kishining jasadi chiqarib olindi. Shu bilan o'limi tasdiqlangan kishilar 24 nafarga yetdi, hamon 109 kishi bedarak yo'qolgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dunyo musulmonlari Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekistonda esa Arafa. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Bir qancha davlatlardagi muftiyatlar Ramazon oyi 24-iyunda tugashi, 25-iyul kuni esa hayit namozi o'qilishi haqida fatvo chiqargan. Xususan Markaziy Osiyoning Qozog'iston va Qirg'iziston mamlakatlarida Idul Fitr bugun nishonlanmoqda. O'zbekistonda esa Ramazon hayiti qo'shni Tojikiston va Turkmanistonda bo'lgani kabi 26-iyun kuni nishonlanadi. Bu borada Prezident Mirziyoyev seshanba kuni Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston musulmonlari idorasining 2017-yilda Ramazon hayitining 1-chi kuni 26-iyun dushanba kuniga to'g'ri kelgani haqida qabul qilgan qarorni e'tiborga olib, 26-iyun dam olish kuni deb belgilansin va mamlakatimizda bayram sifatida keng nishonlansin deyiladi. Prezident qarorida O'zbekistonda Idul Fitr dushanbaga belgilanganiga qaramay, Rossiya va Qozog'istonda mehnat muhojiratida yurgan minglab o'zbekistonliklar hayit namozini bugun ado etdilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Ulug'bek Yo'ldoshev.
Bugungi hayit namozi har galgidan odam kamroq bo'ldi shekilli, chunki men masjidga ertalab soat 3 larda bo'lganman.
Ulug'bek, bu qaysi masjid?
Prospekt Mira mavzesida joylashgan katta asosiy masjidlardan birida. Hayit namozi soat ertalab 7 larda boshlandi. Bu yerda boshqa masjid imomlarini ham ko'rish mumkin edi. Masalan, Poklonna gora qoshidagi memorial masjidi imomi, boshqa o'sha chet eldan kelgan elchi ko'rish mumkin edi. Unta komitetlarda Ravil Gaynuddin kelib, asosiy tabriklardan boshladi. Tabriklardan biri Vladimir Vladimirovich Putin, Rossiyaning prezidenti, hayit namoziga kelgan musulmonlarni hammasini tabriklar yuborgan ekan. O'sha tabriklarni kelgan musulmonlarga o'qib eshittirdi. Bundan tashqari elchilarning tabriklari, davlat rahbarlarining tabriklarini eshittirib, o'shandan boshlandi. Keyin namoz o'qildi.
Endi Ulug'bek, bu qanchalik katta masjid? Nechta odam sig'adi u yerga?
Bilmadim.
Aha, endi so'ramoqchi bo'lganim, chunki oldingi yillarda o'sha videolar, fototasvirlarda ko'rardikki, masjidlarga odam sig'masdi. Ko'chaga ham chiqib ketilardi. O'shaning uchun so'radim-da, qanchalik odam ko'lami keng?
Bugungi bayram namozida ham ko'chalarda ham odamlar qog'ozdan yasalgan joy namozlarini sotib olib,